Yes, var det noen som dere skal presentere i dag? Var det? Ok, men tar vi den på slutten, som det blir opptatt nå, forelesningsinnholdet. Så jeg kjører den innhold som nå, og på slutten kan dere presentere. Var det vanskelig? Var dere oppgaven eller innholdet? Nei. Ok. Ok, vi får høre det. Ja, ok. Så bra. Så i dag vil jeg fortsette med samme prosess som er hovedfokus på produktrisiko. Og prosessrisiko. Hva forstår dere under produktrisiko? Hva er den for dere en risiko? Noen idé? Hva menes her med produktrisiko? Ja? Det er produkt. Det har ikke noe med invest å gjøre. Det er bare produkt som er lagt av dere, eller produksjon. Hva er, når vi snakker om produktrisiko, hva menes med det? Ja? Ikke med produktet selv. Ja, det er den, men i utgangspunkt, hva produktet er planlagt å gjøre, men ikke gjøre. Og det kan være en grunn til dem at det produktet er ødelagt første gang. Du setter den i strøm, og det brenner bort. Ja. Så det er den som på en måte vi må fange opp som ingeniører i prosessen, i designprosessen, at vi finner ut hva kan gå galt. Har dere tenkt på det? I det hvordan man fanger opp ting systematisk. Det koster mye penger, da. Learning by doing koster mye penger. Ingeniører skal ikke gjøre by doing. Må tenke.
Det går an å bruke fornuft, da.
Ja.
Si du lager et elektrisk produkt. Hvis du har et produkt da, som har sikringer, for eksempel, men alle sikringene ryker med en harmonisk kontakt, da.
Ja. Ok. Du var først, ja. Det er et god tema som du har påpekt. Det er en av de midlene som vi bruker for å gjøre sikkert at risiko er mindre. Bakers? Ja, ok. Ja. Ja, men du bruker ikke sånn, du bruker ressursen som har den spisskompetansen som du trenger for produktet. Du bruker den, du må ikke kunne alt. Fordi du jobber i et team, og teamet stiller opp med kunnskap som trenges for produktet. Og det dekker informatikingeniører, det dekker elektroingeniører, maskiningeniører, avhengig av produkt som du lager. Så du involverer alle kunnskap som trenges i prosjektet. Men her er tema at ønsker jeg å vise. Vi har, når vi planlegger å lage et produkt som oppfyller en funksjon, liste av krav som vi har fått, at plutselig en av de ikke fungerer. Så for å komme med en idé hvordan vi estimerer risiko, å finne tiltak for å redusere risiko. Vi må gjøre den systematisk. Grunnen til det er at når vi selger et produkt til kunde, og kunde gir oss en liste av skal oppfylles, det er en avtale som vi har, og vi må garantere at funksjonen er oppfylt. Kunde har null forståelse på at noen kanskje er oppfylt. Det må være oppfylt. Og for å gjøre den, vi må gjennomføre den veldig systematisk. Gå gjennom alt som vi tenker at vi skal, ideen som vi har, og analysere om det kommer til å bli et problem. Og hvis ja, vi må ha en idé hvordan vi løser den. Og for å gjøre den er at vi må gå gjennom våre tankesteg som vi hadde for å oppfylle en funksjon. Alt høres som en, kanskje en puzzle, men det er den som jeg prøver å kartlegge. Det er en puzzle som jeg skal svares nå. Har dere hørt om metode som heter Failure Mode Effect Analysis? FMEA. Ja. Kan du fortelle meg hva du har hørt og hva du tenker det er? Ok. Ok. Var det enkelt, eller var det...
Jeg forstod meg som info, så jeg hadde
nei, ok. Ok. Hadde du noe? Nei. Ja, det som er viktigst tilnærming til risikoanalyser og såkalt failure mode og effektanalyse er at man fokuserer slik som det er beskrevet her. Det er hva kan gå galt, hva kan bli den effekten av det som går galt, og de er avgjørende for å vurdere om vi trenger en tiltak eller ikke. Hvordan gjør vi den? Må vi kjenne at hva det betyr en risiko som kommer fra produkt. Jeg brukte en... synes jeg det er veldig relevant å visualisere situasjonen i en produksjon og produktutvikling fra en som heter Sandy Munro. Har dere hørt om ham? Noen Tesla-fan her? Ja? Ja? Han er bidrag til å... den er spesiell i YouTube som kommer ut. Det var, han har kompetanse for å bidra til å optimere produkt og prosess. Det er en fra sin presentasjon. Han var her på Raufoss en gang, så jeg traff ham personlig, og han viste det. Men hva betyr hvis du ser på bildet? Vi tenker fra... fra den starten får vi komme til en serieproduksjon. Vi må designe et produkt. Og når produktet er planlagt, vi har en idé hvordan produktet kommer å se ut, da går vi og planlegger og kjøper material. Og det koster oss noen ting. Og går videre og planlegger hvordan det skal produseres, og vi starter å produsere. I den sammenhengen vi har noen som sitter på maskiner og bruker material for å produsere. Det koster oss noen penger. Og da har vi noen overhead som er ikke direkte tilkoppelt til produksjon, men de sitter på kontoret, men bidrar til produksjon i seg selv. For eksempel det er innkjøp folk som skal kjøpe og sørge for at material kommer inn på rett tid, så det er overheads. Noen må ha styring på penger som kommer inn og går ut. Så regnskap og controlling, og det er en overhead. Ingeniører som designer, det er på en måte også overheads. Og da finnes den personalavdelingen som sørger for at det er nok operator til stede for å gjøre jobben. Så det er alle overhead som må dekkes på en måte når vi selger et produkt. Så i sum, hvis vi tenker på at vi har en kostoppsummering av når vi planlegger å produsere. Hvis vi ser at okay, vi har brukt 5% av totalkosten på design, og resten av stykkprisen går på material, da har vi operator og folk som gjør jobben, og da har vi altså 30% overheads. Så da har vi en plan når hvor mye skal vi selge produkter for å dekke kosten pluss noen profit. Men har vi en feil design, over tid, material som vi har, det går i pris ned. Materialkosten blir mindre, og operator blir mer effektiv i jobben som de gjør. Prestasjonen blir bedre, de kjenner jobben som de gjør, så de gjør noen ting feil, det blir fortere. Og vi har nesten ikke noen overhead lenger. Det er bare minimal for å sende regningen ut, alt er automatisk. Men produktkostnaden, hvis det hadde vært en feil produkt, da blir den veldig vanskelig og veldig dyr for å fikse det. Du får hele tiden reklamasjon. Du må fikse halvparten, må du sende komme tilbake. For eksempel hvis noen kjøper en bil, som det blir callback på den. Det blir veldig dyrt for bilprodusenten. Og det er en bilde som sier at når ingeniører lager et produkt, de må gjøre det som er mulig, sørge for at produkt er designet veldig bra for kunden, men også for prosessen. Hvis produkten som du har lagt er vanskelig å produsere, men ingeniører tenker ikke på den, hvordan den skal produseres, da blir det vanskelig. Et eksempel har jeg opplevd selv. Vi har i Bentley, vi har profiler som kan se som den ut. Det kan være åpen profil, eller det kan være en hul profil. Og planen var at vi skal ha, det er mange år siden, vi skal sette parksensorer i produkter. Og produkter er ikke rett. Den er normal bøyt, fordi det er støttfenger, det må folge den støttfenger eller design fra bilen. Så hvis det er sånn, og vi skal ha en parksensor her midt på delen, og det er en hul profil, så eneste som du kan gjøre er maskinere de hullene. Men maskinering er dyrt. Best er at hele produktet går i linje uansett, i en formelinje. Det blir formt, og mens det er da, da kan du stanse et hull og et hull da. Men problemet er at når delet er bøyt, da kan du komme inn med en, vi kaller det en mandrill, en måtthold som du kan stanse. Og hvis du stanser helt i en hulprofil, hele overflatte, det blir ikke for mye, det går heller ikke. Så du må ha noen ting inn, bak, for å kunne stanse den bort. Og mens den er bøyt, du kommer ikke inn. Okay. Hvis designer har ikke tenkt prosess, det hadde vært veldig dyrt. Hadde de tenkt at jeg skal maskinere dem, Det betyr at ekstra kosten, delen som går i formelinje, allerede klart for å sende den. Nei, vi må sende den til noen annen sted for å sette et maskinelle tuhull i det. Transportkosten, ekstra prosess, pluss maskineringstid som det trenger, det kostnader som designer har ikke tenkt. Hadde tenkt det stansing. Alle kostnaden som involvert for å maskinere den kunne være bort. Så det veldig viktig at man ser risiken på forkant. Ikke bare på produkt. Produktet ser like ut om det var maskinert eller stanset. Men det to forskjellige kostnader. Hadde designer ikke tenkt på at det kan ikke maskineres, det kan ikke stanses og sette noen ting her, det koster penger. Ja. Men vi løste problemet da. Problemet var at vi stanste den før det var bøyt. Og det hadde altså et problem til. Problem til hvis du har en hull i et produkt, eller en material, og du trekker på den, hva skjer da? Ja? Nå, det får mening, ja, men akkurat da som du har et hull, det sprakker bort. Du trekker den, og plutselig hele to deler. Men vi hadde en genial designer som hadde tenkt på det også. Men det er veldig for avansert for å forklare. Men hva de gjør da, for å ikke sette den på noen spørsmål som dere lurer på, dere hadde sikkert i mekanikk. Hvis dere har en bjerke som bøyes, okay. Da får dere en normal, hvis det bøyes her og det er full, da får dere en spenningsfordeling som ser sånn ut. Hadde dere nå, eller? Ok. Så hvis dere bøyer, har dere sånn. Har dere et hull her, hva skjer da? Da får dere stress concentration, heter det på norsk, og da plutselig får dere en veldig høyt spenning da. Og hvis det alt for mye, exakt da hvor det hull, det sprakk. Men genial som var fra ingeniøret, han sa, ok, når jeg stanser den, mens den rett, han gjør til den sånn. Stanste den, et hull her, og flyttet den ned hit. Ok? Så formte den tilbake inn. Vi hadde et hull, det var hele funksjonen. Vi må ha et hull her for å kunne sette PDC på, Pakistan sensor. Og han formte den ned i første trinn. Når du får den samme stress mens du bøyer den, hva skjer da? Da er den kott der i nøytrale fase. Så det kan ikke sprekke her. Høy spenning har du her, men den full material. Her ikke full material, det i, i fast mindre spenning. Ja. Stans. Og formt samtidig. Men hull. For å kunne gjøre den, du må ha noen del som sitter her inn. Vi kaller det mandrill. Mandrillen har et hull som designet for å gjøre den. Men mandrill må inn og ut, Og det kan det i en rett profil. Og du kan stanse den formen den i rett profil, men det skaper ikke noen problem når du bøyer den, fordi da hvor er et hull, er ikke da hvor er opprinnelig var. Nei. Grunnen til jeg forklarer den er at det er veldig viktig at ingeniører ikke bare tenker på funksjonen, hva kunden vil ha med alle absurd ideene. Ja, alt er mulig, men du må tenke altså prosess som er tilgjengelig. Og hvis du ikke tenker hele veien gjennom, da har du problem. Og ingeniører som har erfaringen kan kanskje tenke på den på forhånd, men unge ingeniører som kommer i industri, de har ikke den erfaringen som en erfaren ingeniør har. Da er den som hjelper, er risikoanalyse. Systematikken som unge ingeniører må kunne, det erstatter den erfaringen. Så hvordan vi gjør det da? Men det var et eksempel at det kunne ha vært veldig dyrt for oss for å måtte maskinere i et hull. Det er fundament for å estimere en risiko for designet. Og det som Ista sa i begynnelse, at vi går gjennom designprosessen og tanken som vi hadde for å identifisere risikoen som finnes. Hvordan gjør vi det da? Det som vi gjør her er at vi har en liste som viser funksjonen som kunden vil ha. Og for funksjonen som de har, vi har noen design-elementer som vi satt sammen som oppfyller alle funksjonen. Okay? Det var den som vi lærte førige semester. Førige uke. Så hvis jeg ser på de funksjonen, eller element, designfunksjonen 8 og 4, og funksjon 7, som er den, det er element 8, som er den, som ligger her. Og element 4, som bidrar sammen for å oppfylle funksjonen. Enig? Så det betyr, hvis jeg ser på den siden, det er, jeg har lagt element design 8 som bidrar, og element design 4 for å oppfylle funksjonen 7. Enig? Ok, når vi går videre. Hvordan er den funksjonen 9? Kan noen gjette hva det er? Det er riktig. Det er bare en som oppfyller den. Vi kan fortsette med funksjon 1 og funksjon 5. Da ser dere at det er noen design-elementen som er satt sammen for å oppfylle de funksjonene. Og slik, hvis du går fortsetter med alle funksjonene 1-10, da har du noen elementen som bidrar der og der for å oppfylle komplett design som dere har. Hvis vi tar den bildet her til høyre, til hver eneste av design-elementen, det er noen karakteristikk som er viktig for å oppfylle funksjonen. Noen karakteristikk, hva betyr den? Karakteristikk og element, design-element. Tenk på prosjekt som dere har, temperaturmåling. Dere har sikkert valgt en temperatursensor, ja. Det et krav. Men det krav, det krav. Men tenk på at du har for å måle temperatur, badtemperatursensor for eksempel. En designelement sensor som du har valgt. Okay? Men hvis det design sensor som du har valgt, måler kun temperatur innen pluss 2 og minus 2, da kan du ikke måle badetemperatur med det. Okay. Så karakteristikk som for din måle sensor som du har, at temperaturen som skal måles, det skal være mellom 20 grad til 45 grad. Det karakteristikk som du har definert for sensor som du velger for å bruke da. Okay? Så det kritisk hvis du velger en sensor som har minusgrader, så da kan du ikke bruke den for temperatur som skal måle. Selv om det sunn fornuft, men det en systematisk måte for å tenke på risikoen som du tar med i oppfølging av funksjonen. Så jeg har prøvd å skisse den med litt gullfargende file. Og da må du også skille mellom to ting. En designkarakteristikk som kritisk, designkriterium som må være da, men det ikke så kritisk som den ene. Du kan tenke på hvis det kritisk det, som hvis det faller bort, ingenting fungerer. Det må være det. Karakteristikk som da, du må ha den. Hvis det ikke så helt 100% da hvor det skal være, produktet kommer å fungere med mindre grad, men det fungerer. Så man skiller mellom en som special karakteristikk og andre karakteristikk. Så nå tar den bildet som står på høyre side. Ja. Ja, ja. Utseende, du må kunne måle den da. Utseende i designkarakteristikk når du lager en boks for å passe til din mekatronikkenhet. Og du bare ser når du kaster den i boks, det holder og har et hull og det henger ut. Det oppfyller funksjonen da, den kasten holder den. Men hvis det begynner å bevege seg, det ødelegger ting som i mekatronikk kanskje, eller vann kommer inn. Så de tingene du må definere hvor står i design, hvor lang og hvor bred skal det være, hvor stor må være gapen mellom platine og plattform som fikses, hvordan du fikser de i boksen. Og hvis det temperaturmålingen, og det skal tåle noen ting, den dimensjonsendringen av boksen som mekatronikk i det, utvider seg litt voldsommere enn den selve mekatronikk, og da får den sprakk på noen sted. Så da må du være klar over den i dimensjonen, de tingene som viktige, og definere den som karakteristikk, designkarakteristikk. Men det som er viktig, design-elementer i deres tilfelle, det kan være for eksempel en E8 kan være sensor. Og alt som rundt omkring, blå som går ut, det en signal som proporsjonal på temperatur. En strøm som går ut. Og E4 en display eller noen ting som regner ut volt eller ampere i grad Celsius. Så du setter sammen, da har du en temperaturmåling som F7. Dere med på den tanken? Hvordan vi bryter den sammen og hvordan de henger elementen i en nettverk nettverken som ser sånn ut for de funksjonene som vi valgte fra den QFD-matrisen og prosessen som vi har her. Hvis jeg går tilbake til... Her. Den grønne sammensetningen, hvor du ser oransje filer som er karakteristikken, og blå filer som går ut som output av elementene, delfunksjonen av elementet, og svart filer som er hovedfunksjonen som produktet skal oppfylle. Det heter funksjonsnettverk. Enkelt. Hvis jeg skal måle temperatur som er F7 og vises på en display, da trenger jeg en display, en sensor og noen algoritmer som tolker volt i en signal som vises på display på noen tall for å komme dit. Og designelementen som er involvert i den prosessen er element 10, 8 og 4. Og den sammenhengen heter den functional network. Okay. Så ut fra den, hvis vi tenker når vi skal gå fra den funksjonsnettverk til en filenettverk. Ok, hva betyr den i enkelte? Filenettverk. Ja, for eksempel, en av de karakteristikken som heter X, det er feil. På en eller annen måte. Ja. Absolutt. Du er litt på fort. Har du sett presentasjonen før? Da går vi videre. Det betyr at hvis X er feil på E4, hva skjer da? Nettopp. Veldig enkelt. Hvis det er noen ting feil i X som kommer inn i E4, da får jeg ikke F7 ut. Fordi element 4 bommer. Hvis jeg fortsetter på den, hvis det er noen ting galt med element 8, hva skjer da? Du får ikke F7, F9, F1, heller ikke noen F8. Så i den systematikken, du må ikke være erfaren og vet hvilken av den elementen har større påvirkning på din design. E8, men du vet ikke om ja, nettopp. Og da er den andre kriterien som du tenker på. Så du ser hvis E8 er feil, først primær F9 faller bort. Men de er også tilkoppelt til E1. Det faller også bort. Og E3, det faller også bort. Og F7. Så hvis du får noen karakteristikker som er galt med E8, da har du et stort problem. Og hvis du gjør en testing, og du ser det skjer ikke for å identifisere hvorfor det fungerer ikke, hvor går du å begynne først å teste? Exakt. E8 har størst påvirkning på alle deler. Kritisk element. Så hvis det er noen ting galt med E10, samme. Så derfor fra en funksjonsnettverk kan du designe en felenettverk, eventuelt for å se hva er den tingen som er nesten identisk, men felemåte som du har er annerledes. Felemod er ting som er galt. Så hvis vi tar den som hvordan kommer vi fra felenettverken som vi har til å estimere risiko? Noen idé? Hvis jeg ser, ok, det X som er karakteristikk i, vi kaller X, U, Z, det er alt nevnt X, men inputen er X, så vi kaller den, det er tre muligheter, tre parametre, karakteristikker som bare ikke i orden, da funksjonen er ikke da. Riktig. Men om det er en risiko, det vet vi, vi vet at det, det eventuelt ikke fungerer. Det ikke helt fungerer. Så hvis vi tar de funksjonen som ikke er da på plass, det kaller vi feilemål. Det er begrepene som dere må huske. Hvis funksjonen er ikke på plass, da er det en feilemål. Nå er spørsmålet, hvis feilemål er ikke da, hva blir den effekten av det? Og effekten ser du fra kundenperspektiv. Hvis F7 er ikke da, hva er den som kunde, eller eventuelt den som er forbruker, vil se på? Når vi ser på feilemål, feilemål er klar. Hvis en funksjon er ikke gitt, eller ikke gitt slik som var definert, det er ikke svart-hvit, en funksjon har en verdie eller noen ting som du måler, og en tolerans. Okay. Så hvis det er ikke gitt, hva blir den effekten for kunden?
Altså hvis
kunden feiler? Ja. Eller ikke da hvor kunden vil ha den. Misfornøyd, det stemmer. Okay. Hvor misfornøyd det blir? Vet du ikke. Da er den som du må vurdere risiken. Hvis du for eksempel kjøper en termometer som skal måle badtemperatur, og det er noe galt med dem, og hva det er galt er ikke riktig kalibrert. Badtemperatur, det er det vises 50 grad. Og, men når du går inn, det er behagelig, det er kanskje rundt 40. Så det er en feil, men du kan fortsatt bruke temperaturen, det viser feil skala. Ja, men det er ikke helt da. Kalibreringen har vært galt. Men du er misfornøyd, ja. Men du har mye mer misfornøyd hvis det målte ingenting. Eller det målte 50, og når det var 40, det målte 25. Det er helt galskap. Så derfor, da er den, hvor alvorlig effekten her er veldig viktig å kjenne til. Ikke bare pris, det er masse ting, men jeg har en bil, når jeg kjører kilometer som jeg ser, det er alltid 3 kilometer mer enn faktisk. Og det er linjær. Hvis jeg kjører 50, det viser 53. Hvis jeg kjører 100, det viser 3 kilometer alltid mer. Så derfor, jeg går ikke reklamere på bilene. At det speedometer fungerer ikke slik som det skal. Ja?
Men hvis du står helt stille, står det 3 kilometer.
Hele tiden? Ja. Neida, det viser det ikke. Nei. Det viser ikke. Men poenget er, hadde jeg vist mindre, det hadde vært alvorlig. Hvis jeg går gjennom en blitz, og jeg skal holde 80, og det viser meg 80, men det kjører 83, Da har det vært litt misfunnet, sende regningen til det. Okay. Når vi ser på den siden, hvor feilen kommer fra, det er viktig å skjønne det er årsaker til feilen. Så på venstre side er årsaken, til høyre side er effekten, og midt er den som kan gå galt. Så det er en ting som alle må kjenne til, årsaken og effekten. Så hvis vi tar nå risikovurdering, hva er den alvorlighetsgrad for effekten? Det kaller vi den severity. Hvor alvorlig er effekten? Og det finnes for effektvurderingen, så en skala. Som viser hva er den, hvordan kan du se er den effekten er alvorlig eller mindre alvorlig. Hvis vi ser den effekten har ingen påvirkning, så det er en ranking av 1. Selvsagt. Hvis vi ser at det er effekten at veldig farlig, og det kommer med en gang uten at man får noen timer for å reagere på, det er da. Det er veldig farlig. Hvis temperatur som måles er ikke da, temperaturmåling fungerer i det hele tatt ikke. Display viser ingenting. Hvor vil dere si at det er farlig? Hva blir den ranking etter deres syn? Så farlig er det ikke. Hvis du ser temperaturen vises ikke, du kommer ikke brenne deg. Fordi du har noen tid som du ser hvor det er den. Er det galt? Det skal jeg ikke sette meg i bad. Nettopp. Jeg vil se okay, at... Er dere enige? Eller kan dere argumentere noen andres tal? Nettopp. Og det er poenget. At, ja? Du er en trinn videre igjen. Ja, bare vent. Det kommer. Det kommer. Ja. Det kommer, ja. Jeg kommer tilbake hvorfor du sier den litt på forkant. Helt enig, det er korrekt. Men fasiten er at skala som du velger her, er ikke matematikk, sånn er det, alltid sånn er det. Poenget for designet er at bedriften bestemmer hvor de er, hvordan du ranking på produktet bestemmer, og du forholder deg systematisk på det nivå. Gjennom design, og ikke endre den underveis, fordi det passer ikke. Det er en standard som når du setter den, sånn er den hele veien. Eller hvis bedriften har lagt den, det er hele veien. Det kan hende en andre bedrift, ser den litt annerledes, det kan hende. Men derfor det er ikke noen fasit at rankingen er universell gitt, fordi du kan ha andre syn at det er 8 eller 7. Så hva blir det? Viktig er at det som du har bestemt, du vurderer alle andre elementene på samme måte. Ok, det var en element. Når vi ser på årsaktid for å estimere risiko. Risiko er ikke noen ting som er høy alvorlighetsgrad, at det er høy risiko. Det er ikke gitt. da må du se altså på årsaker som er faktisk årsaker til effekten som kommer opp. Så hvis vi ser på den årsak her, de X som karakteristikken, for å skille mellom karakteristikk X på E10 og E8 og E4, vi nevner de X, U og Z. På en måte her. Og vi ser på sannsynlighetsgrad av det karakteristikken som kan gå galt. Altså samme idé her er at hvis X, U og Z har noen sannsynlighet at det oppstår, hvor ofte oppstår de? Da må vi gi dem en karakter som er igjen en ranking for 1 til 10. Oppstår den veldig ofte, da har vi høyere ranking. Oppstår den veldig lite, da har vi den ranking 1. Er dere klar for en pause, eller vil dere fortsette?
Ja. Hvor lang er presentasjonen?
2 timer.
Ja, da kan jeg ta en pause.
Nei. Nei, det blir spennende. Det stopper jeg, ikke sant?
Ja.
Jeg tenker på den. Hvordan kan dere estimere risiko? Hva har dere tenkt risiko er normalt? Hvordan, hvis dere bruker i normal språk, det er risiko her. Hva er den intuitivt? Har dere lagt til grunn at det er risiko? Hva sa du?
En fare.
En fare, ja. Og hvor alvorlig det er den som dere tenkte er det høyt risiko? Men hvis noen sier man kjører gjennom rød lys.
Ja, da er det høy risiko for
krasj. Det er høy risiko. Men er det faktisk, vi sier det er høy risiko. Men er det sånn? Da må du vurdere, da må du velge noen ting. Vi diskuterer den i design etter pause.
Jo.
Kan begynne igjen. Vi fortsetter nå. Så dere ser på risikovurdering. Det er to elementer som spiller en rolle. En alvorlighetsgrad og sannsynlighetsgrad. Hvis vi tar de to begrepene, og vi ser på for eksempel den var U-karakteristikk som påvirker på å ha en sannsynlighet som ligger med 8, og det påvirker funksjon 9, som hvis det er funksjon 9 som er ikke på plass, som skal, og kunne få den effekten som har en rank som er 8. Så hvis vi ser på skala her, og tar den risiko som U har, 8 på, eller hva var det, 9 som ligger på... Ok, det er litt feil her. Hvis vi ser på 8 som alvorlighetsgrad, var det 9, eller? Ja, 9. Og 8 som severity og alvorlighetsgrad, da ligger U på en rå område. Så det har vi en høyt risiko. Ligger den på, og de tre elementene som dere ser her, det blir bestemt av hver bedrift, avhengig av produkt som dere har. Det er en fast dokument som er relevant for industri som gjør den vurderingen. Så hvis det er noen som lager raketter, det er litt annerledes. Og noen som lager noen vanlig sykkel, det blir litt annerledes i risikovurderingene. Er den samme spill klar? Så du har en ranking som viser alvorlighetsgrad. Du har en ranking som viser hvor ofte det kan sannsynlig oppstå. De to rankingene gir et tall. Og hvis du multiplicerer de to sammen, da får du et tal. Og hvis du ser på matriser som er fagelagt på et siden, da har du altså et område som er fagelagt som rå, en som gul, og andre er grønn. Så den delen, hvis du har en ranking som ligger med en alvorlighetsgrad av 4, og har en sannsynlighet som er 1. Det er ikke noen aksjon eller tiltak nødvendig. Og du kan ha en som har en alvorlighetsgrad av 4, men sannsynligheten er lav, så da trenger du ikke ha noen tiltak heller. Her. Eller der. Så en er alvorlighetsgrad høyere, men sannsynlighet lavere. Og andre har høyere sannsynlighet, men lavere alvorlighet. Så da er du på grunn. Da trenger du ikke tiltak. Selv om i seg selv er det en risiko. En risiko som er definert med 4. 4 ganger 1 er 4. Hvis du tenker på 2 ganger 2, er også 4. Ok, nå har vi skjønt hva er den risiko. Eller? Og hvordan dere konkluderer fra risiko på karakteristikk som kan gå galt, funksjonen som er ikke på plass, og effekten som oppstår, alt sammen, da gir den en inntrykk hvor høyt er risiko hvis det karakteristikket bommer. Ok. Når vi snakker i design, en tillegg element og talene som er resultat av multiplikasjon av de rankingene med hverandre, det heter RPN, eller Risk Priority Number. Det er veldig kjent for automotive og design som vi leverer. Så hva er den, hva det betyr den? Det betyr at tillegg til den hvor sannsynlig er den som feil oppstår, og hvor alvorlig det er. Det er også en element om du kan fange opp, se om feil har oppstått. På den måten kan du unngå effekten. Og det er på den som du sa, du er litt fortere som jeg. Hvis temperatur ikke fungerer. Nettopp. Hvis det er en detection, hvis jeg ser at okay, temperatur, lysen er ikke på, da må jeg ikke måle vann i badekar. Og risiko er ikke da, fordi du vet du vil ikke skade deg. Da. Så det er en detection som man kan ta imot. Enten øke detection, eller gjøre noen ting at feil ikke oppstår, da kan man redusere risiko. Her i det samspill, hvis jeg finner ut det er en feil som hadde en sannsynlighet som er relativt høyt, 9, og det kan finnes ut veldig lett, som har en ranking av 4, men har en alvorlighetsgrad som er 8, i sum får jeg en multiplikasjon som er 288 RPN. Hva synes dere er det maks RPN, risk priority number, som kan oppstå? Ja, 1000, nettopp. Hvis dere sier vi ligger med 288, hvis vi ligger med 288 og 1000 er maks, hva er den som talen sier her? Hvordan kan vi bruke det? Talen. Det er et tal. Må vi gjøre noen ting, eller må vi ikke gjøre noen ting? Hvem sier vi skal ikke gjøre noen ting? Hvem sier vi skal? Hånd opp. De som er støttet ham. Og hvordan har du kommunisert med ham at han skal gjøre noen ting? Enig. Men du var god på årsak til dem. Du vil si noen ting? Nei. Men det som du sa er om vi skal gjøre noen ting eller ikke, det var forrige slide. Ikke sant? Hva var den forrige slide? Det er samme tall da. 8 og 9. Ja. Jeg støtter det som du sa. At detection.
Risiko er det, du må gjøre noen ting.
Men at du oppfatter den oftere, ja, du reduserer risiko. Det stemmer. Men den er, ja, du kan ikke, men det er, du må gjøre noen ting med den, fordi det er, så, det, risiko er høyt. Er du med?
Ja,
bra. Men det finnes altså her, når vi går til den taleksempel som ligger her. Ja. Og igjen, det er også en skala som man bestemmer. Kunden normalt sier alt som har en RPM som er like over 100. Dere må gjøre noen ting med dem at det kommer under, uavhengig hvordan alle andre risiko må være lav. Men hvis vi ser en RPM som er over 100, kunne forvente at det er, vi gjør noen ting med det. Det stemmer, ja. Ja. Og det er altså en til, når du ser på den vurderingen, når vi ser det, er, det handler om høy sannsynlighet, høyt risiko, høy alvorlighetsgrad, ja, vi må gjøre, definitivt vi må gjøre noen ting med det. Men hadde vi en lavere, se på, vi hadde 4 på alvorlighetsgrad, men vi hadde aldri oppnådd det. Så i henhold til andre matriser, ja, den er kanskje ikke så høyt risiko, men fordi det kan, vi kan ikke oppnå den, det går direkte til kunden, da må vi også gjøre noe med det. Så det er de to som du må sette fokus på. Først, når du ser med en gang, sannsynlighet og alvorlighetsgrad. Hvis jeg ser den er på gull, da kommer jeg hit, så ser den hvordan du balanserer den. Er det noen ting som du fanger opp fortløpen? Er det mye kostnader involvert? Og hva kan du gjøre å redusere det? Men for å ha en god design, det er den kunden krever, for eksempel alt som er over 100 RPM, det må fikses. Mer enn 10%. Så hvis vi tar den for eksempel, som har, vi fanger den opp, hvis det feil oppstår, har samme sannsynlighet, da ligger vi med 72. Men siden risiko er høyt, vi må gjøre noe med det uansett. Og hvis det er ingenting som du kan gjøre med dem, risiko er høyt, da må du selvsagt øke den detection-muligheten. Hvis det er fysisk ikke mulig, risiko er med, må du ta med. Men da må du sitte på kosten og sjekke 100%. Så i forhold til kundens krav er RPN er lav, men til forrige, den som ligger her, det må gjøre noe med dem uansett, for det risiko er høyt. Så man bruker begge tilnærmen. En som du ser på risiko, og den andre ser du på RPN. Ok? Så hva gjør du med de to talene som jeg fant? Må bli den ingeniør som er utfordret her. Hvis jeg reduserer muligheten for å fange opp farlig mod, da har jeg en detektiv aksjon som jeg detekterer de som kan oppstå. Og hva heter den hvis jeg reduserer den sannsynligheten eller effekt? Kan vi ha en tiltak som reduserer effekt?
hjelpe den hvis det er noen, hvis noen ting ikke fungerer. Ja, ha en tiltak som fokuserer på å redusere effekten. Jeg kan finne noen ting som, som kanskje kan være, men i en nettforelesing, jeg var overbevist, det er ingenting som du kan gjøre med å redusere effekten. Men det finnes eksempler som er veldig rart, men det kan også hende at du kan redusere effekten. Ja. Nettopp. Ja. Nei, effekten kan du, er utenfor. Grenser mellom oss, produkt og utenfor produkt. Alt som vi kan gjøre noen ting er med produkt. Du kan ikke gjøre noen ting med hva kunde kommer til å bruke produkt. Selvsagt, du kan redusere noen ting at du leser av og til på noen brukeranvisning at produktet skal ikke brukes for det datt. Ja, fordi det er en tiltak som er definert i brukeranvisning som reduserer virkningen. Nei, men det kan... Ja, for eksempel, hvis du har en temperaturmåler som er lagt for å måle temperatur fra badekar, og du må skrive i fryser, at du kan ikke sette den i fryser. Du kan ikke måle temperatur fra fryser. Ok, men hva kaller vi den hvis vi reduserer den sannsynligheten? Så hvis vi eliminerer root cause, vi forbøyer det som skal skje. Og det er ingeniører må fokusere først og fremst på å lage noen design som har ikke noen feil på. Det er et eksempel fra en FMJ i endelig form. Kommer fra Bentele. Og dere ser her at vi har for eksempel en fortløpende måling av tykkelse av en mellomvegg i profil. Og detection har vært 6 her. Dessverre, vi kan ikke se den RPN her. Og severity har vært 8. Og sannsynligheten har vært 6. Da har vi 6 ganger 6 ganger 8. Ja, rundt 300, tror jeg. Så vi har da noen ting som må gjøres, og det som har vært her, at man, man hadde en allerede etablert en detection action og en preventive action i design, og man hadde en RPN som er 200 og, hva sa du? 288. Og i henhold til avtalen som vi har, vi må gjøre noen ting med dem. Så da har vi definert her på toppen en at vi tilførte en tiltak som altså tar den høyde målingen, fortløpende høydemålingen, som vi kunne redusere detection fra 6 til 1. Og da kunne vi redusere RPN fra 288 til 48. Og her har vi den en tiltak som det var en tiltak som var en preventive action som har redusert det sannsynlighet fra 6 til
3.
Og i dag, når design ble fruset, det var på 144. Fra venstre side er design slik som det er. Høyre side er ideen som vi har for å redusere risiko. Kommer vi til mål? Den er bra. Kommer vi ikke til mål, da må vi sette en ny tiltak for å komme under 100. Ja. Ja, fordi de får to skalaer. Du må ha to tiltak. Ja, for å få den RPN som kalkuleres ut. Ja, du sin, men hvis det er gjort også riktig, komplett, en funksjon kan ha flere årsaker. Og du må fokusere på årsakene som har høyeste RPN for å fikse den. Og hvis du har fikset den, da ser du på risiko. Er du i grønn område? Nei, det er ikke. Da må du fikse mer og mer og mer til det blir grønn. Og da lever du noen av sannsynligheten som kan gå galt. Men det er de to tingene som er viktige å fokusere på. Den risiko og RPN. Noen spørsmål? Det er sunn fornuft hva vi gjør, men det er litt systematisk, og systematikken skal gi ingeniører som har ikke noen erfaringen, se den. Hva er den verktøy som du bruker å systematisk ha en design som er oppfyller funksjonen uten å ha risiko? Når vi snakker om detective measures, det betyr jeg må ha kontroll på den. Kanskje de oppstår ofte, så derfor jeg må ha redusert sett, eller oppta den feilen oftere. Da overfører jeg den listen her til en såkalt kontrollplan. Kontrollplan er et ark som er ved siden av produksjon og produkt som kommer ut. Operator har den listen, sjekker de som er beskrivet her. Hvis det er en dimensjon av produkt som vi klarte ikke å få kontroll på, og det må sjekkes for det releases for å gå videre, så det står på kontrollkort. Så begrep, kontrollkort, FMEA, risikovurderingen er ting som dere ønsker det er innhold av forelesningen i dag. Prosessen husker dere før. Den brukte jeg hvordan det kommer. Og hvor aktiv FMI blir brukt er området her. Det betyr hvis vi har utviklet et produkt, og produkten skal du sa også, er det også? Hvor var ditt navn? Hva var ditt navn? Hva heter du? Stina, ja. Du sa simulering. Ja, simulering. Simulering er en tiltak i FMEA. Noen ting som var designet, jeg er ikke sikker på om det fungerer, da simulerer du om å detekte om designet er ok, fungerer slik som du tenkt, eller ikke. Hvis simulering sier ja, det var bra. Men snakker vi simulering av en del som krasjes? Og når du går i modellering i virtuell modell, alt er ideell. Geometri er ideell, perfekt. Materialegenskapen er perfekt. Det er ikke noen feil i det. Og i simulasjonen, du ser at okay, alt er exakt slik som du vil ha den. Men i realitet er det ikke perfekt. Du har vekskykkelseforskjell gjennom prosessen som kommer. Det er noen steder er tynn. Hvis du har varmebehandling underveis, varmebehandlingen er ikke helt jevn. Da får du mekaniske egenskaper som er ikke helt overalt like. Så det er simulasjonen. Ikke ta opp den. Hva gjør du da? Da gjør du med prototyptesting. Og i prototyptesting, resultat, da hvor du sjekker performance, om du trenger noen tiltak, er her hvor du validerer, og da bruker du en design FMEA. Og for det gå videre til verifikasjon, bruker videre design FMEA nummer to, fordi den første har du en optimering. Når du tenker på produksjon, da ser du da også det er behov for en endring. Og når du har gjort den på vei tilbake, endringen som går i prosess, da må du altså gjøre en såkalt prosess-FMEA. Og prosess-FMEA er like konsept, det viser jeg også, samme konsept som vi brukte på design-FMEA. Er det noen spørsmål her rundt flowcharten? Verifikasjon som gjøres her, den er styrt av FMEA. FMEA, Failure Mode Effect Analysis. D står for design, og P står for prosess. Okay. Hvis du har redusert risiko her for design, at det kommer å fungere, og din prosess er leveret den som du har designet uten problem, der har du en del som du kan sende til kunder for endelig validering. Fordi kunder har akkurat samme løp også med DFMEA og PFMEA. Med DFMEA, fordi hvis vi sender et produkt fra Raufoss til dem, de setter den i bil, og da sjekker den som det skal skje. Slik som får de levere den til forbruk som oss. Og ut fra den som vi sa her, ting som må sjekkes, det blir registrert i control cards, og får vi levere den til kunder. Vi må sjekke den delene som er i henhold til, så vi fant at det er risiko, at det kanskje er ikke da, og vi må detekte de, får vi sende den til kunder. Da blir den fanget opp her for leveranse til kunder. Og hvis noen ting går inn til kunder uansett, som vi har kontrollert, hva skjer da? Hvis vi har levert 100 deler til kundene, og en del har vi mistet kontrollen og landet på exakt, hva heter det? Hvis du er, hva gjør du nå? Reklamasjon? Ja, da sender du reklamasjonen tilbake, og delen kom tilbake. Men det er ikke bare sånn at reklamasjonen kommer tilbake til oss og sier, ok, unnskyld, dere får ny. Fordi det var, vi sa til kundene at når vi leverer, det er garantert dere får det. Når vi får noen del tilbake, det vil bli bokført i systemet mot kunder, leverandør til kunder, med en tal som heter PPM. Part per million. Det betyr at hvis jeg har levert 100 deler, en av de var ikke i orden, hva blir den ppm-en? Ja. Vi hadde en part i 100. Det var ikke bra. Så hvor mange part per million blir det? 10.000. Så vi får en ppm som 10.000. Og det veldig, veldig hard. PPM som vi garanterer til kunde innen den avtale som vi har, 3%. 3. PPM 3. Så hvis du sender en del av 100 feil, da har du skikkelig dårlig kundenforhold. Den kunde er ikke helt fornøyd med deg. Ok. Jeg prøver nå å oppsummere den quality function deployment som vi hadde for produktutvikling. Jeg kaller den fase 1 QFD. Og fase 1 er oppsummert på høyre side, som setter kunden krav mot karakteristikk og eventuell benchmark, og ga oss den design som vi vil ha med risiko som vi har kalkulert og eliminert. Hvis jeg snur den, tenk på fargene som du sa her. Når her i prosess QFD, design som jeg hadde, faller ned til funksjon som jeg hadde. Og da må jeg ha noen, noen prosess som gir design som jeg har. Tenk, skjønner dere den funksjonen? Så jeg har en QFD her. Den design, den funksjon. Og den matrisen som jeg har lagt, den design D QFD. Og det går over til D. Og da må jeg ha prosess med samme tanke. Jeg vil lage en temaelement. Det går i CPU og går den til display. Så hvordan jeg kobler det, må jeg låte er norsk ord. Låte, nei. Soldering på engelsk. Låte, ja, låte. Må jeg låte den, eller kan jeg bare klippe den med noen klipp? Så det er prosess som du velger her. Det betyr at hvis det er noen termoelement som du har lagt her som design, det skal monteres til CPU-en eller til display. Hva er den prosess som gjør det? Vil du bruke låt eller klipp? Det er en prosess som du definerer, hvordan du gjør det. Har du en boks som skal være vanntett, vil du 3D-printe den? Vil du lage den fra V? Vil du lage den fra stål eller noe annet? Det er prosessen som du definerer her. Så eneste som dere må merke er at design som her for design, funksjonen ligger her, og design er på toppen, designelementen når det kommer hit, det alt snur mot klokka. Design er den som prosessen skal gi. Det er helt normalt. Du har en
funktion som design er garanti for funksjonen, og du har en design som prosess garanterer den design.
Hva sa du?
Roboxen er igjen også benchmark. Ja, men du kan lese den. Det er benchmarken da. Samme konsept som vi hadde for design er også her for benchmark. Og benchmark er for å, for eksempel, hvis du konkurrerer med en andre bedrift som tilbyr samme produkt med egen prosessen, og de har valgt i stedet å bruke for eksempel løting, de har brukt andre prosessen, da kan du se på om løting er gunstigere i den sammenhengen, eller er den prosessen som andre bruker er gunstigere. Noen spørsmål, hvordan dere kommer fra en design, design QFD til en prosess QFD. Teori er klar, men i praksis kanskje dere må øve og finne ut hva er den som det kobler den. Når jeg snakker med prosess i en enkelt produkt som dere lager nå, er vanskelig å tenke så bort i det, men i normal prosess som vi har i produktutvikling. Vi har for eksempel maskinering mot stansing. Så det er en, vi trenger et hull, det er designkrav, og vi sa at vi skal gjøre et hull i det for å sette PDCA på, det var design som vi har. Men prosess, vi hadde flere muligheter. En prosess var maskinering, andre prosess var stansing. Den er lettere å tenke på QFD. QFD sørger for å finne best løsninger, best design som oppfyller funksjonen, best prosess som lager designet som du vil. Og det er også skille for risikovurderingen. Har du risiko med design? Har du design FMI? Har du risiko med prosess? Da har du prosess FMI. Ok. Er det noen spørsmål? Vi er på slutten av forelesningen. Hvis dere har ikke noen spørsmål, da kan dere begynne å bevise det som du har gjort før, og vi kan diskutere det. Er det greit? Bra. Hva sa du? Ligger ikke ut? Ah ja, ok. Yes. Da legger vi den ut. Ok, beklager den. Det kommer med copy og paste, av og til det blir ting dobbelt, og ting ingenting. Ja, i tillegg til dem, så har jeg lagt ut noen pensum. Boka her som var en av de, det finnes ikke med i marken. Så biblioteken eller den akademien kunne ikke få tak den. Men de skal få tak den delen som dekker komplett design, development og prosessplanning. Så alt som er veldig god beskrevet i det. Og det er for noen som er interessert i businessmodell med eksempler. Hvis når de får tak den, dere kan sjekke den om dere vil ha den, men dere må ikke. Hvis dere er interessert i den, kan dere få tak den. Og hvis dere er interessert i å lese den, kan dere låne fra meg. Dere klarer med, som jeg sa, dere må ikke være eksperter på ting som jeg sier her. Det er bare noen introduksjon til verktøy, midler, og når dere har bruk på den, kan dere lete og finne litteratur som passer til konkret problem som dere har. Men hvis noen er interessert i tema, det den som jeg anbefaler å gå gjennom. Spesielt den svarte, det dekker mestparten av innholdet av forelesningen som vi hadde nå og neste semester, så for hele året, og mer. For den dekker design, det dekker prototyptesting, det dekker også reliability-analyse og alt som henger sammen med statistikk også. For maskiningeniører som tenker litt mer på industriet, er det ikke så galt å ha en av de for å se gjennom, lese gjennom og tenke litt.
Hvordan er boka bygget opp?
Dere kan låne den og se på igjen hvordan det... Men jeg kan la det være her og gi den tilbake til min kompis her. Når dere er ferdig.
Nei, jeg var bare interessert til å se hvordan det
blir. Jeg legger den her. Når vi sjekker igjennom. Men gi alle tilbake til ham, så jeg kan ha den tilbake. Ja. Så hvem vil nå begynne med å vise noen ting som vi kan diskutere? Var det du som... Kanskje mikrofonen, fordi det vil gi opptatt. Fortsatt.
Wow,
ok. Er det i orden, eller vil det ikke være opptatt?
Nei, trenger jo ikke å ta opptatt av det.
Ok.
Hva mindre men, det er i utbytte for de andre også?
Skal jeg slå den av, eller? Hva vil du ha? Det er opp til deg, fordi nettstudenten ser på video.
Ja, riktig.
Du bestemmer. Du må ikke være på...
Edvard, vi er en gruppe her. Hva tenker du? Ja, ok. Vi kan sikkert ta opptak.
Vær så god.
Ja, ta du den. Og nettstudenten setter pris på. Vi har ikke forberedt noe da, egentlig. Altså, jo, vi har jo forberedt noe.
Vi diskuterer den. Det er god ready, altså, diskusjon.
Ok. Det er greit, da. Jeg må bare først pulle opp maskinen her. Vroom, vroom. Ja. Få ut Excel-dokumentet. Ja, vi får søke opp her. Excel, nei. Jo, det er Excel. Ja. Der er vi. Den er koblet her. Den er HDMI. Der er HDMI. Og ja, laptopen, ja. Skal vi se... Ja, vi jobber hardspot på spring for å få til teknologi. Du brukte det, sant? For en summing. Stopper opptak og... Nei, det vet du. Jeg får få på meg... Men Edvard, du skal vel prate med litt du også, da? Du skal vel prate litt du også? Ja, da må du... Lektor Arne, ja. Nei, kommer vi ikke opp nå?
Fanger den automatisk, da?
Ja. Det gjør den. Nei, det er ikke bare den her. For så... PC-en her kan ikke projektere til en annen skjerm. Prøv å installere driveren på nytt. Det var en hard melding å få.
tror går den. Jeg får opp at PC-en kan ikke projektere til en annen skjerm. Prøv å installere drøren på nytt, eller bruk en annen skjermkort. Et annet skjermkort. Det har fungert før her. Så det... Er det hvert man minner vi kan bruke din PC da, hvis jeg sender den annet på Teams? Ja, han vil... Nei, han vil ikke dele skjermen med projektoren. Dessverre. Da kan noen andre begynne da, mens vi...
Ok, er det noen andre som Carl vil vise noen ting?
Nei, han vil ikke dele skjermen med projektoren. Nei, jeg prøver å dele skjermen, men han vil ikke. Jeg får opp feilmelding. Nei, disse nettstudenter må jo få med seg kaos her. Ja, må jo da. Ja, jeg vet, kom og hjelp meg. Jo, jeg satt der sist og gjorde det. Det er for når jeg trykker på F1, og så deler skjermen her, så får jeg opp denne filmmeldingen her. Men jeg satt, sist tirsdag så satt jeg her, og da delte jeg skjerm med Edvard, for det var vi to som satt her. Og da gikk det, helt fint. Samme dokumentet, samme PC.
Ok, vi begynner med andre da. Eller andre PC, hvis du vil si det. Har du ikke samme?
Jo, jeg delte det med deg.
Ja, da er det koppen sin PC da.
Ja, da gjør jeg det. Kom med Edvard, ikke vær genert. Ja, jeg delte med deg, Aksel. Ja. Så det, ja. Ja. Ja, de skal begynne.
Stå der med fingre og...
Ok. Der. Nå slutter opptak også, da. Ja.
Skal vi slå opptaket? Skal vi slå opptaket? Eller skal vi neste opptak? Skal vi få til 3 minutter til? Ja. Den opptatt.
Nei, jeg trenger ikke.